parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Tiun ci someron ni certe ne estis la solai quiui giu legis la quinan volumon de la esseoi de Gaston Varenghe. Ni diras giu legis, char tiu quina dica libro titolita cae la ceter nur literaturo estas nova frandajo quiu plian foion convincas nin che Gaston Varenghe estas ciurilate unu el niai plei talentai verchistoi. Stile, teme, forme, cio en tiu volumo estas lingve riciga cae culture meditiga. Cae aldonigas io tute nova che en tiu lasta essearo Gaston Varenghe tre discrete sen vualigas quelcain secretajoin, quasau alvenis la momento racontetti pri cascitai roloi, necomprenitai alludoi, pseudonimai scribajoi, caetere. Tiui textoi, quin li hesitis publicigi gis nun, ne nur pli intimigas nin cun lia mult faceta personezzo. Ili ancau alportas etoson tute apartan, quasau ni estus en intima contacto cun oldulo quiu ne timas plu silenti au sentas ecch la besonon paroli prissimem. Sed cio tio cun tacto cae bon humoro che nur cun nepa respectego cae admiro ni shatas ausculti lin racconti.
La unua el tiui esseoi, titolita Calocei cae mi, rapportas pri la reciproca admiro cae profunda amicetso, pri la vera spirita fratezzo, daure crescanta, quiui instigis la franzon Gaston Varenghe cae la hungaron Colomano Calocei, tiom intime cun labori, malgrau ciui malhelpoi. El tiu ci bella texto ni hodiau citas eroin el la comenzo, esperante che vi mem fin legos gin por pli intimigi cun la vivo de Gaston Varenghe.
Mi ecconis Esperanton en 1910. Tiu tempe mia nascigia urbo Lille, la insulo, estis occupata de la germana armeo, cae la comandantur facile decretis, ciel punon, por ia ne obeo, che estas malpermesite trovigi exter dome inter la decsepa cae la sesa matene, sper stunde.
Dum tiui longai postagmesoi, la familioi loggiantai en la diversai appartamentoi de unu sama domo cutimigis visiti unu la alian, cae tiel ocasis che mia patro ecrilatis cun iu impost controlisto, signoro Lefe, cae citiu foie racontis al ni che officiante en Bologno ce Maro li partoprenis en la unua congresso de Esperanto.
Mens ticlita de tia nomo, cae scivola pritio cio povus esti artefarita lingvo, mi plur foie frappis je lia pordo cae petis informoin pritia exter ordinara el pensajo. Mia interesigio ne estis pure filologia. Certe min altiris la aspecto de secreta lingvo, pri quiu tiel ofte revas la knaboi, sed eble ancau la ce esto de lia filino, quiu, pli agia olmi, estis ornamita de longa, nigra hararo.
La sequantan iaron, unu medicina professoro, doctoro Van Wertz, comencis curson pri Esperanto en sia universitata chambro, cae dank al li, mi povis cerpi el la riccia biblioteco de la iama gruppo.
Post la fino de la milito, cae mira resanigio el la epidemio nomata hispana grippo, de quiu mi estis trafita dum mia deportigio cun la retirigianta germana armeo, mi devis dedici mian attenton alla preparado de la belletra licenzio. Sed appena ho acquirinte tiun titolon, mi ne hesitis sendi al professor Emil Grosjean Maupin letteron pri quelcae grammaticae demandoi. Idistoi tiam provis convinci min pri la superezzo de sia dialecto. Li affable cae detale respondis, cae tiele comencigis inter ni correspondado quiu farigis baldau amica.
Sed en 1922 la zorgoi quiuin causis la fondo de familio cae la trainado por la concurso de la linguistica aggregatio trudis al mi provisoran haltigon de cia esperantista activezzo. En augusto 1923 mi farigis aggregaziulo, la plei iuna e la successintoi, cae tra la sequintai changioi de situazio, militservo instruisto en Saint-Omer, Due, Turquin, mi amatore ludis cun la lingvo, cae precipe esploris prigiai poesiai ebloi. Ecce el la pom emoi de la fundamenta crestomatio mi provis tiri coherain elementoin de metrico, char la esperanto vers farado cae rimaro de Pariso cae car estis vere tro rudimenta por mia gusto.
En 1927 mi pasigis la somerain ferioin en la campar domo de mia bopatro en Montgeron, ie 15 kilometroi for de Pariso. Cae tio donis al mi la eblon fari unu visiton alla esperantista centra libreio. Attendante Grosjean Maupin, mi rigardis ex sortimentain exempleroin de gazetoi. Mi rimarcis unu pli grand formatan, cun illustrita covrilo, cae la ambitia titolo Literatura Mondo. Mi gin foliumis, ciam subite sub miai oculoi falis vers libera poemo, quies tono, elano, cae concepto frapis min, quiel ne forviscebla rivelajo. Yes, mi, atomo, passema cae efemera, cae bagatela, homo, ne pli daura ol la trema ros guto sur via musco. Ho, cun febra saluto, mi laudu mian vivon momentan. Rocoi, audu, contrau via glazie eterna cuscio mi jetas el crianta buscio la veron de mia existo.
Tio contrastis tiel acre cun la sengustai sentimentalagioi de la tiamai vers productoi che mi volis tui aboni la revuon. Ve, la libro vendisto montris al mi la daton de tiu exemplero, februaro 1925. Cai diris che iam de longe li ne plu audis pri aliai. Mi demandis lin pri la autoro, sed li nenion povis ciigi al mi, crom che tiu traducis ian hungaran poemon. Li affable trasercis tra siai bretoi, cai fine presentis al mi maldican brochureton Johano la Brava. Mi gin accetis, cai vespere en la reira vagono gin tralegis. Tiu popol fabelo en tiai sonorai versoi tiel entusiasmigis min che sur la strato, quiu de la stazidomo grimpis gis la heimo, mi recitis al mi strofon el tiu legenda militiro de la husaroi tra la hindai montoi.
La sequantan matenon mi curage scribis al tiu colomano de Calocei, de quiu mi antau quelcai monatoi farigis la collego en la lingua comitato. Iam la 24 de septembro li respondis, unua ero de letter ceno, quiun rompis nur lia morto.
La daurigon de tiu mem biografia texto vi povos finlegi en la quina volumo de la eseoi de Gaston Varenghien, cae la ceter nur literaturo, quiun ni ege consilas al vi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon dira salvi gis reaudo.
Staras knabo, staras kai pensas tutan nocton li nur pripensas kun kiu iri sen koron ciri. Chiun cun preni, sed ne chagreni.